2009 yıl, 2009 yıl 18 iyunda ushlansa, 18 kuni olib ketganmiz, 19 kuni soat 4 da ko'rishtirishdi bolam bilan. Ko'rganimda bolamni ahvoli juda og'ir edi.
Nega ahvoli og'ir
edi? Yumaloq bo'lib shishib ketgan edi bola. Bilmadim, juda ham qattiq urishgan ekanda. Yumaloq bo'lib shishib ketgan ekan bola. Onajon dedi, mandan hozir bilmayman, hech qanaqa gunoh hech qilganim yo'q, lekin mandan umuman bilmagan, ko'rmagan narsalarimni so'rashdi. Man bilgan narsani aytdim. Endi maktab bitirgan bola, nechinchi yil qatga tug'ilganini, qatta o'sganini, qatta maktabga borganini, o'rtoqlari kimligini shularni gapirib beribdi. Otasi, onasi kimligini gapirib beribdi. Boshqa ular so'ragan narsalarni man hech ham bilmayman, onajon dedi. Ko'rishganimizda o'sha bo'ldi, shundan chiqib ketdi. Nimaga nachalniklarga kirdim, yo'llarga buyoqlarga bordim, telefon qildim, tinimsiz. Onaxon sabr qiling, ona sabr qiling, ona ekansiz sabr qiling. Tekshiramiz, tekshiramiz, halol bo'lsa bolangizni chiqazib beramiz dedi. Gunohi yo'q bo'lsa chiqazib beramiz. Va har qanaqa mana ishlar bo'lib ketyapti, yetti portlashlar bo'lyapti, shuni so'rab surishtirishimiz kerak dedi. 22-kuni telefon qilib bolangizni olib keting, mana shunday yaxshi bola tarbiyalagan ekansiz. Bolangiz halol ekan, hech qanaqa gap so'zi yo'q ekan deb chiqarib berishdi.
Xuddi shu so'zlarni aytdimi? Bolangiz halol ekan, gunohlari yo'q ekan deb aytdimi?
Halol ekan, hech qanaqa gunohi yo'q ekan dedi.
Kim aytishini?
Ism familiyalarini aytishmadi ular. Hammaligi Polat deb bir-birlarini Polat deb qo'yishar ekan, Farhod deb qo'yishar ekan. Ismlarini aytishmadi.
Aha, keyinchi 22 kuni olib keldingiz-a demak, o'sha 2009-yilda.
22 kuni kechga 6:00 yaqin menga bolani chiqarib berishdi. 23 kuni keyin ertalab turib bola kechasi bilan yurib o'tib chiqdi. Kechin turmayman. Mama, ona bola bo'lsa, bolani chaqirmaganimda shunday o'tib ketdi.
Rahim opa.
Shundan keyin Qozog'istonga chiqib ishlab ozgina dam olib kelishni maqsad qildim. Mayli bolam dedim, jo'natdim. Telefon qistirdim, yo'qolib ketma bolam, ozgina xabaringni eshitdim, ikkinchi marta o'ldi deb bag'rimdan yulib chiqardim bolamni, ko'tarib olamni. Yana telefon keldi, bolangiz qamalib qolibdi shu joyda deb telefon qilishdi. Borsam bolam haqiqatdan qamoqda ekan. Shunda aytdiki, bolangiz hech qanaqa gunohini biz bilmaymiz, bolangiz hech qanaqa gunohi ham yo'qdir, lekin bizaga shunaqa so'rov kelgan, shuning uchun biz bolangizni ushlab turibmiz. Xavotir olmang, bolangiz sog' salomat, xohlasangiz ko'ring deyishdi. Bolamni ko'rsatishdi, haqiqatdan bolam sog' salomat yaxshi ekan. Bir yil sabr qildim, bolam o'sha yerda infarktga qarshi ko'tardi. Oshqozon bilan yozmoqchi katta tajribaga uchradi. O'lib qoladi deyishdi, o'zi ham og'ir ahvolda yotdi. Qamagan gunohi gap tuhmatlarga yezilganidan kasal bo'lib ketdi bolam. Onajon, sabrli bo'ling. Mana halolman. Hech qanaqa noto'g'ri ish qilganim yo'q. Xudo xolisi yoringiz bilan oldingizga chiqaman deb shu gaplarni eshitganda sabr qilib keldim. Bir yil sabr qildim, mana endi bu yoqqa jo'natishdi. Ketgan nima masalada ishlayotganini bilmayman hozir. Endi bu yoqda qanaqa bo'lyapti ekan deyapman, lekin hozir hech kimga hech qanaqa gap so'z eshitayotganim yo'q. Hech qanaqa gap so'z eshitayotganim yo'q. Bolam hech qanaqa aybi yo'q, faqat aybi 5 mahal namoz o'qidi. 5 mahal ibodat qiladi, boshqa hech qanaqa aybi yo'q edi. Endigina maktab bitirganda, endigina o'smirlik davrida edi, o'qishga kiraman deb harakat qilayotgandi.